Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! Astăzi este miercuri, 13 decembrie, la microfon Radu Benea și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. În ediția de astăzi, ce se întâmplă în reglementarea transnistreană? Progrese reale sau aprecieri pripite? Discutăm cu politologul Anatol Țăranu, fost negociator al Chișinăului și fost ambasador al Republicii Moldova în Federația Rusă. Jurnal de corespondent de la Berlin și vântul se va domoli astăzi în Moldova, vreme mohorâtă, dar fără precipitații. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere. Președintele Igor Dodon a repetat că va face totul pentru a bloca două modificări constituționale, înlocuirea sintagmei limba moldovenească din articolul 13 din Legea Supremă cu limba română ca limbă de stat și introducerea integrării europene drept prioritate strategică a țării. Într-o conferință de presă cu care a marcat un an de președinție, Dodon a mai spus că aceste două schimbări ar fi trebuit supuse eventual unui referendum. La aceeași conferință de presă de bilanț, președintele a declarat că, fără o politică externă echilibrată între Est și Vest, Republica Moldova își riscă statalitatea în următorii 5-10 ani și a ținut să precizeze că nu este anti-european, deși militează pentru relații bune cu Rusia. Curtea Supremă de Justiție a respins recursul fostului premier Vlad Filat, care cere anularea condamnării la 9 ani de închisoare pentru abuz în serviciu și corupție pasivă, pronunțat în vară de judecătoria Buiucan. Filat se declară nevinovat și spune că este victima răzbunării politice a liderului Partidului Democrat Vlad Plahotniuc. Filat a contestat procesul său și la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Un înalt funcționar al Departamentului de Stat american a asigurat că administrația Trump va respecta termenul limită din februarie 2018 pentru a impune noi sancțiuni împotriva Rusiei, în conformitate cu o decizie a Congresului adoptată la începutul anului. Sunt sancțiuni impuse ca reacție la presupusul amestec al Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016 și au ca țintă oficialități și oameni de afaceri importanți din Rusia. S-ar putea ca acestea să afecteze și firme care au legături de afaceri cu proiectul Nord Stream 2, al doilea gazoduct care va lega Rusia direct de Europa Occidentală, evitând Ucraina. Organizația Națiunilor Unite a publicat un nou raport privind situația drepturilor omului în Ucraina. În raport se vorbește, între altele, despre dispariții de persoane, execuții extrajudiciare, cazuri de tortură și abuzuri sexuale în regiunile controlate de separatiștii din estul țării, sprijiniți de Rusia. Din august până noiembrie anul acesta, în zona de conflict au fost uciși 15 oameni, 72 de persoane au fost rănite. Potrivit datelor ONU din primăvara anului 2014, când a început conflictul, și până acum, în estul Ucrainei au fost uciși peste 2500 de oameni pașnici și peste 5000 de oameni au fost răniți. Corupția a afectat mult mai serios interesele Ucrainei decât Rusia, a declarat Mihail Saakashvili, fostul guvernator al regiunii Odessa și fost președinte al Georgiei, într-un interviu pentru canalul de televiziune Current Time, o coproducție Europa Liberă, Libertatea cu Vocea Americii. Saakashvili a ținut să precizeze că acesta este motivul pentru care militează pentru suspendarea președintelui Petro Poroshenko, nu pentru că ar avea el ambiții prezidențiale. A fost primul buletin al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
În Moldova, meteorologii anunță cer variabil, fără precipitații și maxime ale temperaturii de la nord la sud, între 8 și 13 grade. Vântul se va domoli, iar la Chișinău maxima va atinge 11 grade. În România, la București, aceeași temperatură și cer senin. La Kiev, în Ucraina, ploi și doar 3 grade. Iar în capitala rusă, Moscova, 2 grade și cer noros.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău va avea loc o conferință cu tema Modernizarea învățământului profesional tehnic în Republica Moldova cu sprijinul Uniunii Europene, stare actuală și perspective. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale prezintă rezultatele proiectului Familie Puternică pentru fiecare copil, iar în Parlament vor avea loc audieri publice privind progresele realizate în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice. La Kiev, în Ucraina, se va afla în vizită președintele Poloniei, Andrzej Duda, președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan a convocat la Istanbul un summit pan-islamic pentru a discuta decizia Statelor Unite de a recunoaște întregul Ierusalim drept capitala Israelului, iar în Parlamentul European de la Strasbourg va avea loc ceremonia oficială a înmânării premiului Saharov pentru libertatea de gândire. Laureatul anului acesta este opoziția democratică din Venezuela.
Interviul emisiunii.
Consiliul Ministerial al OSCE a lăudat la finele săptămânii trecute ceea ce a numit progresele înregistrate anul acesta în reglementarea transnistreană. În declarația finală a reuniunii OSCE se vorbește și despre necesitatea adoptării unui statut special pentru regiunea transnistreană. Lina Griu a discutat despre ultimele evoluții și perspective cu analistul politic de la Chișinău, Anatol Țăranu, fost ambasador al Republicii Moldova la Moscova.
Această atitudine laudativă a OSCE-ului, într-un fel, este înțeleasă, este explicabilă, dar ea, din păcate, nu reflectă un progres adevărat masiv, simțitor, în ceea ce privește reglementarea politică în Transnistria. Eu cred că continuăm să ne găsim în faza stagnării, în faza înghețării conflictului și chiar dacă aici sunt înregistrate niște succese de ordin local, asta puțin ce de pentru soluționarea capitală a conflictului transnistrean.
Spuneți-mi, din punctul dumneavoastră de vedere, de ce este nevoie pentru ca un progres real să aibă loc în procesul de negocieri în formatul 5+2 și dacă acest progres în actualele circunstanțe ar fi unul favorabil unui stat, Republica Moldova, integru, suveran, independent și așa mai departe?
La etapa actuală este imposibil să obținem o reglementare politică în Transnistria, în conjunctura internațională actuală, să obținem o reglementare politică care este conformă intereselor fundamentale ale Republicii Moldova. Din acest punct de vedere, eu nu aș sfătui factorii de decizie de Republica Moldova să forțeze problema reglementării politice la nivelul elaborării unui statut special. Nimic nu vorbește despre faptul că Rusia este gata să accepte o soluție care ar putea să satisfacă Republica Moldova. Și în aceste condiții mă tem că dacă noi am accepta să procedem la discuțiile pe marginea statutului special, partenerii noștri occidentali de dragul biferii soluționării politice ar putea să forțeze mâna și să facă ca Republica Moldova să accepte anumite cederi, repet încă o dată, neconforme intereselor noastre naționale. Eu cred că noi trebuie să așteptăm o conjunctură internațională mai favorabilă pentru a merge pe calea elaborării statutului special și pentru a merge pe calea începerii negocierilor nemijlocite privitor la statutul special al Transnistriei.
Domnule Țăranu, eu am avut impresia că în ultima perioadă Rusia este quasi absentă la aceste negocieri. Impresia este că stă în umbră și nu are o poziție atât de activă cum eram obișnuiți să o auzim, să avem luări de poziții, reacții la orice se întâmpla în jurul Transnistriei. Cum vă explicați acest lucru?
Eu cred că explicația trebuie să o căutăm în faptul că Rusia tot mai mult și mai mult mirește într-o izolare internațională. Ea are probleme foarte serioase în relația cu partenerii occidentali și din acest punct de vedere ea de fel nu are nevoie de un nou punct nevralgic care încă și mai mult ar complica aceste relații. De aici Rusia a ocupat această poziție, hai să spunem așa, liniștită, dar ea nu pierde nimic, fiindcă întotdeauna păstrează pârghile de influență asupra Tiraspolului, care de fapt vociferează poziția Rusiei în toată prioritatea sa.
Domnule Țăranu, eu am mai auzit tot așa în zona expertizei opinia potrivit căreia, în cazul semnării acestor patru protocoale, Tiraspol a fost nevoit să meargă la anumite concesii, cel puțin să-și tempereze poziția foarte tranșantă de altă dată, din cauza problemelor economice care există acolo și a faptului că Rusia nu se grăbește să susțină ieșirea din criză a regiunii, că n-ar mai veni bani din Federația Rusă în Transnistria. Credeți că poate fi asta o explicație?
Eu cred că motivul economic nu este ultimul atunci când încercăm să găsim explicația acestui deznodământ care s-a produs prin semnarea acestor patru protocoale. Rusia, cu adevărat, nu are mari posibilități economice să ajute Transnistria și atunci ea preferă că Transnistria cumva să mențină relații cu Uniunea Europeană, cu Republica Moldova și în așa fel să-și rezolve de una singură sau cel puțin parțial să-și rezolve de una singură problemele economice și în așa fel să micșoreze presiunea asupra bugetului Federației Rusie. Dar eu Eu cred că mai există un motiv foarte serios care trebuie să fie luat în considerație și aici eu cred că aceste motive sunt din natură electorală. În Rusia se așteaptă alegerile președintelui, Rusia este cointeresată ca Putin să înregistreze careva succese în plan internațional, având în vedere toate căderile Rusiei de ultimul timp, embargoul împotriva Rusiei. Ei ar putea să spună că, iată, acolo unde noi suntem principalii moderatori ai procesului de reglementare în Transnistria, acolo se înregistrează progrese. Asta cade bine pentru campania electorală a lui Putin. În același timp și în Moldova se așteaptă o campanie electorală anul viitor și guvernarea de la Chișinău este cointeresată într-un fel să se manifeste activ pe tărâmul reglementării politice și să spună că, iată, noi avem anumite succese diplomatice care iarăși nimeresc ca un plus în pușculița electorală a Partidului Democrat în primul rând și al guvernării pe ansamblu.
Pentru 2018, vedeți și alte chestiuni tehnice rezolvate sau poate chiar ceva progrese pe zona negocierilor politice?
Au mai rămas acolo din protocolul de la Berlin câteva chestiuni care încă nu au fost soluționate. Ele ar putea să fie realizate în anul 2018, dar eu cred că acest lucru ar putea să se întâmple doar până în martie, când în Rusia vor avea loc alegeri prezidențiale. După martie, când președinte va deveni iarăși Putin, este ca și cum fapt împlinit, eu cred că rușii Moscova va pierde interesul pentru mimarea acestor succese pe dimensiunea transnistreană și mai departe, după luna martie, este puțin probabil că vor fi înregistrate succese noi. Doar numai în condiții dacă Republica Moldova nu va face cederi în detrimentul intereselor sale.
Opinia analistului politic Anatol Țăranu, consemnată de Lina Grâu.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de la Berlin de William Totok.
În urmă cu un secol s-au înființat la Berlin studiourile cinematografice germane, cunoscute sub denumirea prescurtată UFA. Studiourile UFA sunt strâns legate de istoria filmului german ce există până astăzi, având sediul principal în cartierul Babelsberg din Potsdam. În studiourile din Babelsberg au fost realizate nenumărate filme artistice și documentare, unele dintre ele pot fi vizionate fragmentar și în cadrul unei expoziții la Berlin, intitulată UFA 100, istoria unei mărci. Expoziția care poate fi vizitată la Muzeul Filmului din Berlin, unde se află și Cinemateca, documentează practic 100 de ani de cinematografie germană. UFA a devenit un adevărat mit cinematografic, mai ales pentru primele filme realizate în anii 1920 de către celebrități ca regizorii Fritz Lang sau Josef von Sternberg cu Îngerul Albastru din 1930, în care legendara Marlene Dietrich a interpretat rolul Lolei. Pe lângă imagini din filmul lui von Sternberg poate fi văzut în expoziția de la Berlin și halatul original pe care l-a purtat Marlene Dietrich în filmul amintit. Studiourile UFA au fost înființate în timpul primului război mondial ca o anexă a comandamentului armatei. Producțiile erau destinate propagandei de război. Apoi, după terminarea războiului, UFA a devenit o pepinieră a filmului artistic. După venirea la puterea lui Hitler în 1933, studiourile UFA au fost etatizate și au fost transformate treptat într-un instrument al Ministerului de Propagandă condus de Goebbels. Pe lângă filme de propagandă, s-au realizat aici, între 1933 și 1945, o serie de creații cinematografice destinate divertismentului marelui public. Acceptând să colaboreze cu autoritățile naziste, actori renumiți au jucat în aceste filme discutabile nu numai din punct de vedere estetic. Totuși, pe lângă creații facile, s-au realizat și câteva filme care au depășit limitele politico-estetice impuse de regim. Un exemplu elocvent este Baronul de Münchhausen în regia lui Josef von Bakki. Expoziția de la Berlin totuși nu insistă în mod deosebit asupra perioadei 1933-1945. În pofida acestui fapt, ea reușește să ilustreze că UFA a fost un produs al istoriei politicii și economiei germane, un instrument al unor interese, al unor puteri politice, cât și o oglindă a diferitelor crize. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Vă invit să ascultați peste un sfert de oră ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7, la ora 19 ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la europalibera.org. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.